Mooses oli tosiaan erinomainen esimerkki
uskon ihmisestä, joka pystyy jättämään nämä ajalliset asiat sen tähden, että hänen sisäisten silmänsä eteen oli piirtynyt.
Kaikkinen päämäärä ja ennen kaikkea näkymätön Jumala, jonka kanssa hän sai vaeltaa vuosikymmenet monien kärsimyksien ja koetuksienkin keskellä. Raamattu tosiaan sanoi, että hänellä oli mahdollisuus vähän Faaraon tyttären pojan nimeen. Ja se tarkoittaa sitä, että hän oli perimysjärjestyksessä, oli tulossa Faaraoksi. Nimittäin niillä oli niin erikoinen tämä vallan perimys, että Faaraot olivat miespuolisia, mutta se perimysjärjestys periytyi aina naispuolisen sukuhaaran mukaisesti. Siellä oli sitten semmoinen tasa-arvo niin sanoakseni. Lukkaan 16. luvussa puhutaan näkymättömästä maailmasta, tuon puoleisesta elämästä ja muutamista tapahtumista välittömästi tämän elämän jälkeen. Tässä on sekä varoittava että kehoittava teksti. Haluan vain osan. Sanotaan, että siellä oli eräs köyhä nimeltä Lasarus, joka makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita. Tähän halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä, ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Ja niin tapahtui, että köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Siinä on puhuttu sekä näkyväisiä että näkymättömiä asioita. Mies oli kyllä köyhä ja puutteen alainen, mutta mitä ilmeisimmin hän oli sydämessään ratkaisunsa tehnyt ja hän oli uskovainen ihminen. Vaikka ihmiset eivät häntä kovin paljon arvostaneet, niin Jumala häntä kuitenkin rakasti. Ja kun ei saanut ketään ihmisiä häntä hoitamaan, niin laittoi koirat nuolemaan hänen paiseitansa. Koirat olivat armeliaampia kuin ihmiset. Ja minä ymmärrän, että se oli jonkunlainen lohdutus tälle sairaalle miehelle, sillä kyllä se vaan meistä itsekestäkin mukavalta tuntuu, kun se ihmisen paras ystävä, niin kuin sanotaan, tulee siihen lähelle ja osoittaa semmoista laupeuden työtä. Ei se mikään paha asia ollut, eikö se tunnu mukavalta, kun koira lipittää ja nuolee vähän sen siitä. Mutta se oli pientä siihen lohdutukseen, mitä tulevaisuus toisi tullessaan. Sillä heti kun hän sitten oli eronnut tästä ajasta, hän sai nähdä enkeleitä. Ja niin kai se mahtaa olla meidänkin kohdallamme. Enkelit, todennäköisesti hänen omat suojelusenkelinsä, veivät hänet Abrahamin helmaan. Ja sanotaan, että vähän myöhemmin Abrahamin nimenomaan sanoi, että se oli Lasarus paljon kärsinyt pahaa elämässä, mutta että nyt hän saa lohdutusta, eli edessäpäin on lohdutusta. Kuitenkin tämä niin sanottu tuonela, josta nyt tuossa puhutaan, tai olkoon se Abrahamin helma, se oli kaksiosainen tämä tuonela, niin se on välitilaa. Ja voimme sanoa, että tulevaisuudessa kuoleman jälkeinen elämä jakautuu kahteen osaan. Ensin on ruumiiton välitila ja sen jälkeen on ruumiin ylösnousemuksen jälkeinen lopullinen olotila iankaikkisuudessa. Siinä ei kovin paljon eroa ole muuten kuin että sitten ylösnousemusten jälkeen meillä on se henkiruumis, josta tulemme hiukan myöhemmin puhumaan. Tämä välitila tuonelassa on kuvattu siis parhaiten Luukkaan 16. luvussa, ja teksti on niin tuttu, että tuskin sitä paljon edes lueksinkaan. Vanha testamentti kyllä puhuu myöskin samasta asiasta, mutta koska vanha testamentti on hyvin voittopuolisesti keskittynyt näkyväisiin asioihin, näkyväisiin Jumalan palveluksiin, niin edelleen siellä ei ole täydellistä selostusta vielä iankaikkisuudesta kaukana siitä. Siellä vain puhutaan tästä tuonelasta hämäryyden, pimeyden ja unohduksen maana. Se oli siis vielä hyvin paljon tuntematonta aluetta. Tuonelaan yhdistettiin ahdistuksia. Voi merkitä sitä inhimillistä yleisinhimillistä tunnetta, jonka ihminen kokee kuoleman läheisyydessä. Monet kokevat ahdistuneisuutta. Vaikka olisi uskossakin lihan puolesta, me voimme tuntea pelkoa kuoleman edessä. Kunnes sitten Jumala vahvistaa meitä, ehkä antaa jopa avautua silmien niin, että näemme noutajamme, niin kuin jotkut pyhät ovat nähneet. Jumala lohduttaa meitä. Vanhan liiton ihmiset kuitenkin tiesivät myös, että se olisi lepopaikka uupuneille, niin kuin Jobin kirjassa sanotaan. Taikka, että se ei ole se lopullinen paikka, vaan että Herra tulee ja pelastaa heidät tuonelasta. Psalmissa 103 jakeessa 4 se on sanottu, lunastaa sinun henkesi tuonelasta, kruunaa sinut armolla ja laupeudella. He tiesivät jo ylösnousemuksestakin, mutta se oli sellainen häviävän pieni osa vanhan testamentin julistusta, sillä vasta uusi testamentti on sisäinen ja henkinen olemukseltaan ja kertoi tarkemmin ja riittävän tarkasti siitä tulevaisuudesta, joka meillä on edessä. Jeesus lisäsi tähän vanhan testamentin opetukseen tuonelasta sen, että se paikka oli kaksiosainen, että välissä oli, niin kuin meidän käännöksessämme sanotaan, semmoinen suuri juopa. Se nyt tarkoittaa vain sitä, että siinä oli semmoinen joku este, jota ei voi ylittää sieltä huonommalta puolelta paremmalla, eikä päinvastoin. Kuitenkin nykyään vanhurskaat pois nukkuneet eivät enää ole tuonelassa, vaan Jeesushan sanoi, että se ryöväri, joka pelastui ristinpuulla, olisi oleva sinä päivänä hänen kanssaan paratiisissa. Tämä paratiisi ei ole alhaalla, vaan se on ylhäällä. Sen tähden en voi ajatella, että tuonela ja paratiisi, edes Abrahamin helma ja paratiisi olisivat sama paikka. Tuonelahan on aina alhaalla, sanotaan näin, mutta sitten paratiisi on ylhäällä. Tämä nyt on vähän teoreettista sinänsä, mutta on muistettava, että kyllä Jeesuksen ylösnousemuksen yhteys tapahtui jotakin valtavaa ja ratkaisevaa. Tuli jotakin uutta. Totisesti ne vanhurskaat sielut lunastettiin tuonelasta, niin kuin siellä oli psalmissa 103 sanottu. Ne kruunattiin täydellä armolla ja laupeudella. Ja siellä he nyt ovat. Paratiisissa, eli kolmannessa taivaassa, niin kuin Paavali tämän myöhemmin sanoi. Paavalihan tempaistiin sinne kolmanteen taivaaseen kerran näyssä. Hän sanoi, että ei hän tiedä, oliko hän ruumiissaan, vaan pois ruumiista. Mutta kuitenkin hän siellä kävi ja jopa kielsi henkilöllisyytensäkin. Ei halunnut itseään korottaa siinä, mutta sama mieshän se kuitenkin oli, joka siellä oli käynyt. Hänet kiellettiin puhumasta näistä asioista. Tämä tuntuu meistä hiukan kiusalliselta tietysti, sillä meitähän kiehtovat nämä asiat ja minä luulen kyllä, että me toivoisimme, että Raamatussa olisi yksi kirja lisää ja sen nimenä olisi Paavalin ilmestyksiä paratiisista. Saattaisipa se olla Raamatun suosituin kirja, kuka ties, mutta jostakin syystä nämä asiat on jätetty enemmän uskon varaan. Se on ilmeisesti Jumalan tarkoitus. Riittävästi kuitenkin tietoa on, sen verran, että kun me tarvitsemme näistä asioista. Siis tällä tarkoitin sitä, että meidän ei tarvitse edes niin hirveän paljon pyrkiäkään Jumalalta kärttämään tietoa sitä tulevaisuudesta, niiltä osin kun ei Raamatussa ole. Koska se ei näy olevan kuitenkaan siinä mielessä Jumalan tarkoituksen mukaista. Paitsi jossakin erikoistapauksissahan sitten ihmisiä on lohdutettu näyllä, kuka ties siitä tulevaisuudesta. Sitä emme kiellä. Siellä siinä vaiheessa, kun ihminen erkanee tästä ruumiistaan, niin joudutaan kohtaamaan kaksi semmoista valtaa, joita Raamattu nimittää kuolemaksi ja tuonelaksi. Tosin uskovaiset ihmiset kohtaavat nämä voittajana Jeesuksen kanssa. Mutta tuntuu, taikka on hivenen tietysti erikoista, että varsinkin ilmestyskirjassa kuolema ja tuonela esiintyvät aina yhdessä persoonina. Ja ne eivät olisikaan joku vaan semmoinen käsite, vaan se on niin kuin persoonallinen henkivalta, kuolema ja tuonela. Nyt liikutaan kuitenkin niillä alueilla, jos ei ole tarpeeksi tietoa, niin että en arvaa ruveta spekuloimaan enempää tällä asialla. Sen vain tiedämme, että niin sanotut Tuonelan portit ovat vihollisen vallan pääalueita. Ja vihollisesta viimeisenä kukistetaan kuolema. Ja ne ovat vihollisen niitä tärkeimpiä hallinta-alueita. Kuolemanalaisia ihmisiä hän se sielunvihollinen hallitsee ja pitää heitä orjuudessa pelolla, niin kuin hebrealaiskirjeessä sanotaan. Kuoleman pelkohan on pakanuuden keskuudessa hyvin voimakas kahlitseva tekijä, joka sitoo heidät siihen epäjumalan palvelukseen. Justin tämä kuoleman pelko, tuomion pelko, ennen kuin niille kerrotaan evankeliumista, että voi vapautua näistä asioista. Ja sitten uskovien keskuudessa on onkin verran erimielisyyttä siitä, ovatko nämä kuolleet vainajat tietoisessa vai tiedottomassa tilassa. En oikein tiedä, minkä takia tästäkin nyt on sitten pitänyt tuollaisia oppikysymyksiä tehdä, kun ei sillä minun mielestäni todellisen kristillisyyden kannalta, käytännöllisen kristillisyyden kannalta ole kyllä mitään merkitystä. En voi nähdä sillä mitään sellaista merkitystä. Mutta koska siitä on tehty kuitenkin oppikysymys, niin sen verran tätä asiaa käsittelen, että Raamattu puhuu vainajista nukkuvina hyvin monessa paikassa. Tämä on kiistämätöntä. Ja sen tähden hän sitten ilmeisesti nämä, jotka arvelee, että se on tiedottomassa tilassa, niin perustavat juuri tähän, että kun nukkuvat, niin ne ovat tiedottomassa tilassa. Mutta tämä on nyt pikkusen yksiniitisesti sanottua. Siinä mennään taas niille henkivaltojen alueille, tai sanotaan henkimaailman alueille. Sillä syvemmin ajatellen, niin eihän nukkuva ihminen ole tiedottomassa tilassa. Siellä touhutaan usein paljon enemmän kuin mitä ikään kerkiää 10 vuodessa touhuamaan täällä palavella ollessa, niin siellä voi yhtenä yönä keritä tekemään hompia paljon enempi. Niin kuin meidänkin pappamme, joka on liikuntakyvyttömänä 10 vuotta ollut, niin hän kertoo aina, että kun eihän tästä mihinkään pääse, mutta yöllä hän kävelee ja joka paikassa terve mies unissa. Unta näkee siihen. Että ei siellä missään tiedottomassa, se on vaan siltä kannalta tiedoton tila, että se niin kuin sivullisesta näyttää siltä. Ja tämä on hirveän hyvä kuva vainasta. Siis todellakin, sehän näyttää nukkuvan. Eihän sitä sen parempaa kuvaa, jos pitää jostakin ottaa kuollesta, niin ei sitä oikeasti muuta voi sanoa, kun se on niin kuin se nukkuisi siinä. Se on se, mikä näkyy, mutta mikä näkymättömässä on, niin se on sitten aivan eri asia. Ja nyt Raamatussa on monia paikkoja, joita ei niitä voi muuten mitenkään ymmärtää, jos ei siellä olla tietoisessa tilassa, niin kuin nyt tämä Luukas 16. Yksinkertaista kerrontaa. Tosin väitetään, että siellä on, että se on vain vertaus, mutta ei se mikään vertaus ole, kun ei tässä sanota, että se olisi vertaus. Tai sitten tuo ilmestyskirjan 6:9, siellä sanotaan, että alttarin alla oli niiden sielut, jotka oli surmattu Jeesuksen todistuksen tähden. Ja ne olivat hyvin tietoisessa tilassa, koska ne huusivat, että kuinka pitkäksi aikaa sinä Jumala jätät meidän veremme kostamatta ja niin edelleen. Sillä mitään ollut tiedottomuutta. Siis, vaikkei tämä asia ole mitenkään hirveän merkittävä, niin silti meidän on kaiken yksinkertaista pitäytyä siihen varmaan totuuteen ja tietoisuuteen, että vainajat ovat kyllä hyvin tajuissaan tuon puoleisessa elämässä. Se on kuitenkin väliaikaista tilaa ennen ylösnousemusta, ja niinpä puhummekin nyt ylösnousemuksista. Niitähän on monta. Asiallisesti ne ovat nämä kaksi suurta ylösnousemusryhmää, vanhurskasten ja vääräin. Mutta siitä niiden sisäpuolella on sitten myöskin sellaisia vähäisempiä ylösnousemuksia. Nyt Herran tulemuksen yhteydessä, ehkäpä nyt kuitenkin tuossa luen Filippiläiskirjeen 3:luvusta. Sen loppuosasta jakeesta 20. Filippiläiskirje 3:20. Meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Se voitaisiin kääntää myöskin politiikkamme on taivaissa. Ja nimittäin politiikkahan on nimenomaan yhdyskunta, yhteiskunta-asioiden hoitamista. Ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkaudensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaisiksi. Eli tämä suuri tunnettu totuus Jeesuksen tulemuksesta ja meidän ylösnousemuksestamme, muuttumisestamme ja kuolleiden ylösnousemuksesta. Ja toinen väärien ylösnousemus on tuhatvuotisen valtakunnan lopussa. Siitä kerrottaisiin ilmestyskirjan luvussa 20, jossa sanotaan, mitenkä nämä nousevat ja he joutuvat sen jälkeen tuomiolle. Mutta nyt tästä pyhien ylösnousemuksesta. Sehän meitä lähinnä odottaa ja sehän meitä kiinnostaa. Ja me vähemmälle osalle tämän väärien ylösnousemuksen. Paavali siis opettaa pyhien ylösnousemuksen tapahtuvan silloin, kun hän itse tulee hänen tulemuksensa yhteydessä. Herra tulee alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Tämähän se on se jae, jota luetaan haudoilla yhä uudestaan ja uudestaan. Ja Paavali sanookin sen luvun lopussa, lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Eikä voi kuvitella suurempaa lohdutusta surevalle omaiselle, kuin kertoa heille ylösnousemuksesta ja kohtaamisesta, uudelleen kohtaamisesta. Näissä ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 4.16 ajatuksissa on kolme semmoista suurta tapahtumaa, jotka liittyvät toisiinsa. Siinähän sanotaan ensin käskyhuudosta, ylienkelin äänestä Jumalan pasuunasta. Olen ajatellut, että tämä käskyhuuto, se on nimenomaan se Jumalan luova sana. Katsos, sanallahan on koko maailma luotu. Ja nyt sitten, kun me muutumme, jotka ovat elossa silloin, ja jotka kokevat ylösnousemuksen, niin sehän on luomisen työ. Eihän siinä enää ole sairaan parantamisesta kysymys, kun tullaan, annetaan uusi ruumis kokonaan. Kun siellä ei ole enää kuin tomua ja tuhkaa. Ei enää mitään ehkä ole löydettävissä. Räjähdyksissä kuolleet. Ei mitään jäljellä. Jumala luo uuden ruumiin. Ja sillä voimallaan hän lähettää myöskin enkelit kokoamaan kaikista taivaan ja maan ääristä hänen valittunsa. Ja sitten kuuluu pasuunan ääni. Ja tämä pasuunan ääni taas, se on jo vanhassa testamentissa ollut vertauskuvallisena, se on kokoon kutsumisen merkki. Samahan se on leirilläkin, kun pilliä puhalletaan, niin silloin pitää kokoontua sinne, missä sitä pillit soivat. Olkoon se pallikentällä tai olkoon ruokailusta kysymys. Ja se on sama sitten kuin se viimeinen pasuna sillä jossakin Jumalan valtamassa universumissa kajahtaa. Se on merkki tulla kokoon. Kaikki pyhät, kaikkialta maailmasta. Jumalan maailma on järjestynyt maailma, niin kuin olen aikaisemmin tästä asiasta puhunut. Ja jos ei mitään tämmöistä merkin soittoa olisi, niin katsokaa, kun kukin tästä lähtee pölähtäisi sitten ylöspäin ja maapallo on pyöriä, niin mehän hajaantuisimme tuonne suunnattomaan avaruuteen. Tuskin huuto toiselle kuuluisi siellä. Siellä on mittaamattomat ulottuvuudet tuolla ylöspäin ja me lähtisimme tuonnepäin ja Australiasta lähtisi tuonnepäin, mehän tapaisi koskaan toisiaan. Mutta kun siellä Jumala sanoo jollekin pasunan soittaja enkelille, että sinä seisot tässä ja soittelet sitä torveasi ja kaikille muille enkeleille, että te tuutte sitten tähän yhteen ja samaan paikkaan. Tässä kohdataan sitten. Toisemme siellä kohdataan Herra ja koko Jumalan kolminaisuus ja näkymätön maailma on täysin avoimena meidän edessä. Tämä ruumiin ylösnousemus ei ole ollut niinkään helppo ymmärtää. Se on järjelle sellainen mahdoton asia. Sitä on suorastaan mahdoton käsittää. Tämän tähden esimerkiksi kreikkalaiset, jotka ovat järkiperäisten ihmisten esikuvia, mehän olemme näiden kreikkalaisten henkisiä jälkeläisiä. Länsimainen kulttuuri hyvin pitkälle perustuu juuri tähän järkeilyyn ja semmoisiin asioihin viisauteen, ulkonaiseen viisauteen. Niin nämä eivät uskonneet ylösnousemukseen. Kreikkalaisille kirjoitettu korinttolaiskirja, ensimmäinen korinttolaiskirja 15. luku, jakeesta 12, tai ehkä vain jäi 12. Jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Usko tai älä, Korinton seurakunnassa, niin palava ja väkevä seurakunta kuin se olikin, niin ole joukko ihmisiä, jotka eivät uskoneet ylösnousemukseen, olivat kristittyjä siitä huolimatta. Ja tämä johtui vain siitä, että heille oli lapsuudesta pitäen opetettu toisella tavalla tästä kuoleman jälkeistä elämästä, manalasta eli tuonelasta, haadeksesta. Ja ihmisen on niin vaikea päästä eroon näistä tämmöisistä lapsuudesta opituista perinnäissäännöistänsä. Jos teistä tuntuu ihmeelliseltä, että miten ne kreikkalaiset oli noin jäykkäniskaisia ja kovaa korvaisia, niin minä kysyn vaan, että minkälaisia nämä suomalaiset sitten ovat. Meillähän on tämä lapsuudesta opetettu perinnäissääntö esimerkiksi siihen siunattuun maahan pääsemisestä, niin kuin siitä yhtenä kertana puhuin. Ja sitten tämä, niin sanoakseni, tähän meidän valtakirkkoomme kuulumisesta. Ja se oli varsinkin vanhoilla ihmisillä, se oli semmoinen käsitys, että ei ole pelastusta missään muualla, jos ei siunattuun maahan pääse, ja jos ei kirkon kellot sois silloin, kun sinne viedään, niin ei kyllä varmaan pelastu, ja jos ei ole vielä sitten määrätty pappi ei ole saattelemassa sinne iäisyysmatkalle. Ja näiden ihmisten on hirveän vaikea päästä eroon ja tästä ajatuksesta. Ja minä en sitten tiedä, että onko tämä yksi syy, minkä takia monet meidänkin seurakuntimme kuuluvista ihmisistä, niin heidän on vaikea niin kuin tehdä semmoista rehellistä pesäeroa menneisyyteensä. Kun on parannuksen tehnyt, tullut uskoon ja kastettu, niin ja kuuluu kerran näihin raamatullisiin seurakuntiin, kuinka vaikea näiden ihmisten on sitten erota siitä entisestä. Se on sitä vanhaa perinnettä, justiinsa. Minä tätä pahalla sanon, minä otin vain sen, että kuinka kiinni ihminen voi olla perinteissä, vaikka ei ole mitään pohjaa Jumalan sanassa. Ole sitten. Nämä kreikkalaiset olivat kiinni omissa perinteissään ja ne eivät menneet päästä uskomaan ollenkaan kuolleen ylösnousemukseen. Niin Paavalin täytyi sitten ruveta opettamaan heitä ja hän käytti aivan heidän omia metodejaan, eli tuommoista todistelusysteemiä. Hän lähti tunnetusta tosiasioista ja meni siitä tuntemattomaan. Se on eräs just se todistelusysteemi. Eli hän sanoi heille, että tehän olette saaneet syntinne anteeksi. Eikö tämä ole varma tosiasia? No jokaisen kreikkalaisen uudestaan se piti sanoa, että kyllä on. Synnit on saatu, siitä ei kiistellä. Sen me tunnustamme. No niin, lähdetään tästä. Syntien anteeksi antamus on Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen hedelmä. Hyväksyttekö te tämän? No ei mietti vähän aikaa, niin kreikkalaisen, no kyllä, ei sitä muuten ole sitä syntiä anteeksi. Kyllä se näin on. Te siis tunnustatte Jeesuksen ylösnousemuksen. No, kyllä. Miksi te ette tunnusta sitten yleistä ylösnousemusta, jos te tunnustatte Jeesuksen ylösnousemuksen? Silloin se vasta pamahti sillä kreikkalaisten maan. Joo. Silloin ne uskoivat. Se perustuu siihen kokemukseen, jonka olivat saaneet. Synnit oli saatu anteeksi. Se perustuu Jeesuksen ylösnousemukseen ja kuolemaan. Ja koska Jeesus on ylösnoussut, myös hänen omaansa nousevat ylös hänen kanssaan. Ja niin ne pääsivät uskomaan ylösnousemukseen. Mutta vielä niillä järkeilijoilla oli sitten kysymyksiä. 15. luvussa jäi 35. Tai ainakin Paavali ennakoi näitä kysymyksiä. Sanoi, joku ehkä kysyy, millä tavalla kuolleet herää. Kun meidän pitää kaikesta kysyä, no miten se on, että en minä voi uskossa, minä en tiedä mitenkä se oikein on se asia. Ja on niin monta ihmistä, jotka Koko pelastuksensa tekee turhaksi sillä, kun ne, no, että en minä voi uskoa tuollaiseen syntiin, anteeksi antamukseen. Selittäkää mulle, miten se on, miten se tapahtuu sitten minä. Mitenkä sitä selittää? Sitä voi selittää. Raamattu sanoo vain, että tuuli puhaltaa, mistä tahtoo, sinä kuulet sen huminan. Sinä et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee, niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Jumala on sen tällä tavalla säätänyt. Hän sanoi, että kreikkalaiset vaatii viisautta ja juutalaiset tunnustekoja. Me saarnamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaiselle pahennus ja pakanalle, kreikkalaisille ja suomalaisille hullutus. Mutta se on kuitenkin se Jumalan voima, jonka kautta meille on pelastus annettu. Se Jumala on näin säätänyt. No minä en tästä nyt voisi taas sotkentua puhumaan, mutta en minä jatka tälle linjalle. Ei tämä ole minun tekstini nyt. Mutta sen vain sanon, niin kuin me hyvin tiedämme, että sen jälkeen, kun me olemme sitten kokeneet se uuden syntymä, emme tarvitse mitään kysellä keltään. Kiitos Jumalalle. Se tapahtui. Elämä on aina ihme. Sitä elämää kukaan kykene selittämään. Miltään alueelta. Ei myöskään tätä uutta elämää. Mutta tähän kuolleiden ylösnousemukseen. Paavali sitten koittaa vastata ja vastaakin tietysti siihen, miten ne heräävät. Sinä mieletön se, minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole. Ja kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, nisun, jyvän tai muun minkä tahansa. Mutta Jumala antaa sille varren sellaisen kuin tahtoo ja kullekin siemenelle sen omaan varren. Sitten hän jatkaa ylösnousemuksen herontaa selvitystä, mutta tässä oli se pääasia. Kun katso, se pointti oli siinä, että kun ihminen kuolee, hänet haudataan tai poltetaan, minkä kulttuurin mukaan milloinkin eletään, niin hän kiistämättä fyysinen olemuksensa, kehonsa, se tuhoutuu siinä yhteydessä. Ja se oli se vaikeus uskoa tätä, että mitenkä se nyt nousee sieltä, kun se on hajonnut ja hävinnyt. Niin Paavali sanoi, että se on justiinsa sama täällä luonnossa. Kun sinä sen siemenesi kylvät sinne maahan, niin katsopas nyt vaan, eikö se ihan samalla tavalla maadu, hajoa ja häviä sinne. Ja kuitenkin sieltä nousee uusi. Onko se se sama vai onko se toinen? Siihen minä en ota kantaa. No tietysti yhtäkkiä sinä sanoisit, että tietysti se on uusi, eihän se ole se sama. Kun ajattelet vähän aikaa, niin sinä alat kynsiä korvalle, että jaa niin, mutta tavallaan onhan asiassa toinenkin puoli. En minä osaa sitten sanoa, mikä se on. Vaikka se nyt on niin kuin numerojärjestyksessä uusi ja toinen, mutta se on siitä samasta, se on tullut. Se on kuitenkin se on se sama, joka sieltä nousi. Ja vielä moninkertaisena nousi. Ja tämähän se oli, mitä Paavali tässä. Ruumis kätketään maahan. Sieltä se nousee samaa, eikä kuitenkaan samaa, ja moninkertaisena. Ei siinä mielessä meitä kopioiduta, että kun yksi ukko pannaa hauta, niin sata nousee ylös. Ei Jumalan kiitos tällä tavalla, vaan se on laadullista määritelmää 100 kertaa parempana, 1 000 000 kertaa, äärettömän paljon parempana. Mutta tämä oli se opetus, johon se Paavali tähdisi. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen, nousee hengellinen. Siis tällä tavalla siinä kuolleiden ylösnousemuksessa tapahtuu. Sen verran me siitä sitten edelleen tiedämme, että se on tämä uusi ruumis, Kristuksen ylösnousemus ruumiin kaltainen. Ja siitä taas voidaan jotakin tietää, koska Jeesushan näyttäytyi opetuslapsillensa. Ja se oli siitä erikoinen, että se oli ilman muuta Jeesuksen oma ylösnousemusruumis, mutta sen toinen asia. Kun Jeesus oli kulkemassa kohti kuolemaansa ja tätä viimeistä kärsimystä, hänhän kulki niin syvien ahdinkojen kautta, että sen täytyi lyödä leimansa koko hänen olemukseensa. Mitäs sanoi Raamattu, että niin runneltu ei enää ihmisen kaltainen oli hänen hahmonsa? Siis tämä kuva Jeesuksesta oli piirtynyt viimeisenä muistikuvana oppilaiden tajuntaan. Ja kun he näkevät Jeesuksen ylösnousemusruumissa, se oli niin erilainen, vaikka se oli se sama. Sitä oli vaikea tunnistaa. Se on ihan sama asia, kun tapaat jonkun ystäväsi, kun on esimerkiksi ollut hyvin sairas ja huonossa kunnossa. Ja sitten vaikka Jumala on parantanut ja mennyt vähän aikaa, että se on sitten täysin terve, niin kato, kun en meinannut tunte, olit niin muuttu, vaikka sama ihminen on kysymyksessä. Sitten siinä on semmoisia asioita, että kysymys, että minkä ikäisenä nämä vainaat sitten heräävät, siis minkälainen ruumi sille annetaan. Tämähän tulee tietysti aina ajatuksiin, kun ihmisiähän kuolee aivan pienenä, vallan pienenä ihan. Ja sitten toinen osa on kuollut vanhuudessa, että minkälainen, että nouseeko se mamma ja pappa, jolla on potkurin jälkiä, on poskissa ja on keho on kumarassa. Ja vai nouseeko sieltä semmoisia puolimettejä pitkiä ihmisen alaku- ja termuspullon pitoisia, että mitä ne sitten, minkälaisia ne oikein ovat sitten? Minkä ikäisiä ne ovat? En minä tähän erikoisemmin kantaa ota, koska sekin on taas toisarvoinen asia. Katsokaa, senhän me uskomme, että nämä ylösnousemusruumissa olevat ihmiset ovat täydellisiä ja kauniita. Mutta eihän vanha ole rumaa. Kyllä se on tyhmästi sanottu, jos sanotaan, että vanha on rumaa. Ei, rumuus ja kauneus, ei se ole ikäkausista. Se on ennen kaikkea sisäinen asia. Kun minä tästä kauneudesta, niin minäpä sanon teille muutaman asian tästä. Pannaan sulkumerkki, tämä ei kuulu teksti. Tutkittiin, että mikä ja millä tavalla ihmiset niin kuin mielletään kauniiksi. Tässä tapauksessa lähinnä oli kysymys naisesta. Niin todettiin, että se nainen, joka arvosti itseään, oli kaunis. Onko tämä teistä yllättävää? Ei, se ei millään tavalla, se ei siis riippunut koosta, painosta, hiusten väristä, mallista, mistä. Se oli vain tämä yksi asia. Nainen, joka arvosti itseään, oli aina kaunis. Tältä puuttui itse arvostus. No, se löi leimansa koko hänen olemukseensa. Ja tässä on eräs pointti just, minkä takia uskovaiset ihmiset ovat yleensä kauniita. Koska ensinnäkin ovat sisäisesti puhtaat, toisaalta ne ovat Kristuksessa löytäneet sen oman asemansa, oman itsearvostuksen. Ei tässä ole ulkonaisista kysymys, ei ollenkaan. Sitten minä näin semmoisen unen, joka jotenkin selvitti tätä aluetta itselleni. Kun minä näin äitivainajani unessa, hyvin monet teistä varmaan ovat näitä rakkaita vainajia nähneet sitten unessa, ja Jumala on sillä lailla lohduttanut meitä, niin hän oli ihan ilmeisesti, vaikkei se ylösnousemus ole tapahtunut, eikä hän ollut ylösnousemusruumissa, mutta hän oli sen kaltaisessa tilassa. Äitini oli noin vähän alle 80 kuollessaan. Mutta kun minä näin hänet siinä unessa, niin minun oli täysin mahdotonta sanoa, minkä ikäinen hän oli. Että jos minun pitää sanoa, niin 15 ja 80 välillä. Ei tämmöistä hän ei voi sanoa kenestäkään elävästä ihmisestä. Kyllä minä vähän tarkemmin pystyn sen sanomaan. Mutta hänestä oli täysin mahdoton sanoa. Siis se olemus oli ajattoman näköinen. Ja niin minä kuvittelen olevan ylösnousemusruumiin sitten. Siellähän puhutaan tämmöisistä ajattomista iankaikkisista asioista tässä yhteydessä. Tämmöisessä ruumiissa sitä tulee se ylösnousemus sitten tapahtumaan. Se ei elä tämän maailmallakin alaisuudessa, ei se tarvitse ravintoa, koska ilmeisesti siinä ei ole verta Jeesushan sanoi näin omasta ruumistaan, että ei hän hengellä ole lihaa ja luita, niin kuin näette minulla olevan. Se oli lihaa ja luita, se on hengellistä, siis henki, siinä hengellisessä ylösnousemusruumissa on sitä, ei tätä, tämän ajan näitä tämmöisiä lihoa ja luita, mutta jotakin sellaista, mitä me emme nyt kykene kuvittelemaan, ja että siinä ei ollut verta ylösnousemusruumissa. Eli se ei elä nykyajan luonnollakin alaisuudessa. Se voi syödä halutessaan, mutta se ei ole sidottu siis välttämättömästi tähän ravintoon. Tämmöistä nähdä. Ja että se kykenee liikkumaan sitten vapaasti, ehkä ajatuksen nopeudella mahdollisesti, en minä sitä tiedä. Että se liikkuu ovien ja seinien, ei sitä läpi, ei sitä mikään pidättele. Näinhän Jeesus ilmestyi yhtäkkiä heidän luokseen ovien ollessa lukittu esimerkiksi. Ne on tämmöisiä. Se menee ilmeisesti hyvin pitkälle sitä, että he ovat niin kuin enkelit taivaassa, niin kuin Jeesus sanoi. Enkelien liikkuvuus, olemus, niin edelleen. Mutta jätetään nyt tämä mielenkiintoinen alue. Tulevaisuudessa on odotettavissa erilaisia palkintoja. Sillä kun me olemme nyt sitten kokeneet sen ylösnousemuksen, niin me joudumme Kristuksen tuomioistuimen eteen. Vaikkapa Roomalaiskirje 14 ja 10. On tästä muutakin Raamatun paikka, mutta tämä sopi. Roomalaiskirje 14 ja 10. Mutta sinä, minkä tähden sinä tuomitset veljäsi, taikka sinä toinen, minkä tähden sinä halveksit veljäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. No sitten on toinen korintolaiskirje 50, jossa sanotaan, että kaikkien meidän pitää ilmestyä Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, mitä hän ruumiissa ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa. Tämä voi kyllä tietysti sinänsä tuntua yllättävältä, että pitääkö meidän vieläkin joutua sitten tuomittavaksi, vaikka me olemme täällä jo parannuksen tehneet ja tuomion läpi käyneet. Mutta pitää muistaa tämä raamatullinen totuus, mikä sanotaan esimerkiksi ensimmäisen korinttolaiskirjeen 3. luvun loppuosassa, että tuli koettelee, minkä kaltaisen teon kukin on tehnyt. Jos joku on rakentanut puusta, heinästä ja oljista, niin se rakennus palaa. Jos se on kullasta, hopeasta, jalokivistä, niin se kestää. Ja ihminen uskoon tultuaan voi rakentaa elämänsä joko näistä kestävistä tai kestämättömistä aineista. Liian maailmallisuuteen taipuminen on epäilemättä sitä palavaa ainetta. Ja luulisin, että kulta, hopea, jalokivi, kivet ovat kolme pysyvää asiaa, usko, toivo ja rakkaus. Ja jos näissä ja näistä puitteissa ihmisen elämä sitten kuluu täällä maailmassa, hän rakentaa kestävää. Mutta kukapa meistä on niin täydellisesti elänyt, ettei koskaan olisi hairahtunut. Jotakin on tulen ruokaa ja se palaa, kiitos Jumala, eikö se ole parempi, että se palaa pois. Jäljelle jää se, mikä on kestävää. Ketään ei kuitenkaan Kristuksen tuomioistuimen edestä kadotustuomiota tai kadotukseen lähetetä, kaikki ovat pelastettuja. Tämä on niin sanottu palkkatuomioistuin. Se on erilaisia palkintoja vastaan otettavissa, joista mainitsen vain nämä raamatussa selvästi ilmenevät. Toisen Timoteuskirjeen 4, 7 ja 8 jae oleva vanhurskauden seppele. Niille, jotka ovat hyvän kilvoituksen kilvoitelleet, juoksun päättäneet ja uskon säilyttäneet. Vanhurskauden seppele. Elämän kruunu, kiusauksen kestäneille, koetelluille, uskollisille, jopa kuolemaan käyneille. Jaakob 1.12 ja Ilmestyskirja 2.10. Kirkkauden kuihtumaton seppele, laumaa esikuvina, sydämen halusta kainneille vanhimmille. Pietarin ensimmäinen kirje 5 ja 4. Sielujen voittajan kirkkaus, niille jotka monta vanhurskauteen saattavat. Tämä on Daniel 12 ja 3. Ainakin tämmöisiä Jumalan sanassa on luvattu. Kaikki uskovaiset, jotka ovat perille asti kilvoitelleet vaikka heikkoudessaan, eivät ehkä sitten ole mahdollisia noihin palkkioihin, tulevat kuitenkin saamaan kirkkauden, se sanotaan ihan selkeästi. Jumalan kirkkauden. joka on jotakin Jumalan luonnon taikka Jumalalle ominaista. Jumala on kirkkauden Jumala. Tämä kirkkaus on toisaalta myöskin sellaista nähtävää laatua, sellaista, joka sädehtii. Mutta se on ennen kaikkea sisäistä laatua. Kirkkaus tarkoittaa voimaa ja valtaa, niitä valtuuksia, jotka Jumala tulee meille antamaan ylösnousemuksen jälkeen. Sitten puhutaan myöskin kruunuista ja kanteleista. Ja tämä on yleinen käsitys, että siellä kävellään kultakadulla, kruunu päässä ja soitetaan kanteletta. Tämä on hyvin pelkistetty ja yksiselitteinen kuva ja yksipuolinen kuva näistä asioista. Ja kun ryhdyin tutkimaan näitä asioita vakavassa mielessä, niin totesin hämmästyksekseni, että Raamatussa ei ole mitään perää eikä pohjaa koko kantele- ja kruunuasialle siinä mielessä, kun se yleensä käsitetään. Kyllä Raamattu puhuu molemmista, mutta sikäli niin pitkälle kuin tästä voi Raamatusta mitään selkeää saada, ja kyllä minusta se oli ihan selvää. Kruunut eivät ole kaikille varattu, vaan kysymys on nimenomaan niistä, jotka ovat erikoisemmin Kristuksen kanssa kärsineet. Kruunu on vallan vertauskuva. Ja ne, jotka hänen kanssaan kärsivät, ne saavat hänen kanssaan hallita. Näin on kirjoitettu. Mutta nyt sitten joudutaan siihen, että en minä voi sitä mennä sanomaan, vaikka täällä olisi kaikki kruunun haltijoita, sillä kyllä me jokainen jossakin joltakin osaa Kristuksen kanssa kärsimään olemme joutuneet. Samoin nämä kanteleet, ne ovat erään erityisen ryhmän varsinaisia soittimia. Sitten kun meillä on edessä tämä tämmöinen niin sanottu palkkatuomioistuin, niin siinäpä saattaakin tulla mieleen pahoja ajatuksia raadolliselle ihmiselle. Esimerkiksi sillä lailla, että ettei vain tuo naapuri nyt sitten saisi sitä kruunua ja minä jäisin ilman. Sitten alat tulla jo paha mieli, että voi voi. Että meneekö koko taivas ilo pilalle, kun pitää koko ajan nähdä, kun se kekkulo sen ruununsa kanssa siellä. Ja mulla ei joku karvahattu, eikä sitäkään tarvitse siihen. Villa pipo päässä. Niin. Joo, nämä ovat inhimillisiä ajatuksia. Kuitenkin on ihan minusta selvä asia, että taivaassa ei ole enää vajavaisuuksia. Kateushan kuuluu tähän maailmaan. Sitä ei ole iankaikkisuudessa. Kerta kaikkiaan me olemme päässeet siitä irti. Vaan siellä toteutuu se, minkä Paavali jo sanoo seurakunnan säännöksi, että kun yksi jäsen kärsii, kaikki kärsivät sen kanssa. Kun yksi saa kunnian, niin kaikki iloitsevat hänen kanssaan. Se, että joku mahdollisesti saa sen kruununsa ja minä en saa, tulee olemaan minulle valtava ilon aihe taivaassa. Voi kun minä olen onnellinen, että sinä sait tuon kruunun. Minä olen niin sanomattoman kiitollinen sinun kanssasi, että sinä sait tuon kruunun. Se on yhteinen ilon aihe. Ja niinhän sen pitäisi olla jo tässä ajassa. Jos jotakin veljää tai sisältä Jumala auttaa ja armoittaa, ei se ole kateuden aihe, se on yhteisen kiitoksen aihe, ilman muuta. Niin kuin taas kärsimyksetkin ovat yhteisiä seurakunnassa. Kuka siellä sitten tulee niitä palkintoja saamaan? Sitäpä ei ole, se ei ole äkkiä sanottu, mutta muistutan teille, että ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset tulevat ensimmäisiksi. Niinhän Jeesus tästä asiasta sanoi. Ja se tarkoittanee sitä, että Jumalan seurakunnassa palvelijat asetetaan aina ensimmäiselle sijalle. Ja inhimillisesti ottaenhan palvelijat ja orjat ovat aina heikommassa asemassa. Siksi sanotaan, että viimeiset tulevat ensimmäiseksi. Ja ne, jotka ovat itseään korotelleet seurakunnassa, ne pannaan viimeisiksi sitten. Jumala on oikeudenmukainen. Ja ne, jotka ovat paljon kiitosta saaneet jo ihmisiltä tässä ajassa, voivat jäädä tulevaisuudessa palkkaa kiitosta vaille. Ne oli palkkansa saaneet jo tässä ajassa. Mutta onneksi Jumala on ollut niin hyvä aina, että jos joku ihminen on erehtynyt kehumaan, niin kohta Jumala laittaa jonkun toisen moittimaan, että pysyy tasapainossa. Että molempiin taskuihin tulee kiviä aina suurin piirtein yhtä paljon, niin suurin kohtuullisen suorassa pystyy sitten käveleskelemään. Mutta vakavasti sanoen, kun me kerran pyrimme taivaallisiin arvoihin elämään sen mukaisesti, niin totta me myöskin pyrimme täällä palvelemaan toinen toisiamme. Näitähän se Jumala arvostaa ennen kaikkea. Sitten on olemassa niin sanottu kansojen tuomio, Matteus 25. Siinä yhteydessä ei puhuta ylösnousemuksista, joten lienee katsottava se elossa olevien kansojen tuomioksi 1000-vuotisen valtakunnan alussa. Perusteena se, millä tavalla oli kohdeltu Jumalan omaisuus kansaa vihaan aikana. Tämä on yksi tulkinta siitä ja näin, että se nyt olisi lähinnä selvintä tällä tavalla käsittää, mutta kyllä saatte sen ymmärtää muutenkin ihan vapaasti. Minun kanssani ei ainakaan kiistaa näistä asioista tule. Että minä puhun mitä minä ymmärrän ja sinä saat kyllä sitten uskoa niin kuin itse ymmärrät. Sillä asiahan on niin, että ei nämä asiat muutu miksikään, vaikka me kuinka kovasti niskapunaisena kiisteleisimme näistä. Kyllä se Jumalaa hymyilyttää monta kertaa, kun se seuraa meidän kauemmin. On hirmuinen sota siitä, että milloinka se Herra tulee, että tuleeko se nyt ennen tuota vaiva-aikaa vai puolivälissä sen vai lopussa. Ja antikristuksen pedon nimistä ja lukusta kaikkein. Jeesus sanoi, ei ole teidän asianne tietää aikoika hetkiä. Vaikka pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Olette minun todistajani ja niin edelleen. Kun valmiina ollaan, kun partiopojat joka hetki. Kyllä se asiat sitä sitten aikanaan selviää. Mutta kyllä minä lupa on näitä tutkia ja ihan vakavalla mielellä ja pyhä henkikin näissä auttaa. Ja minä luulen pysyneeni kuitenkin suurin piirtein sellaisilla alueilla, joista voi sanoa, että nämä ovat kohtuullisen varmasti selviä Jumalan sanan totuuksia. Jumalattomien ylösnousemus ja tuomio on 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen, mutta nämä ovat asioita, joita emme sen enempää nyt halua tässä yleensäkään tutkistella tämän sarjan aikana. Ne ovat tietysti varoittavia esimerkkejä, sillä Paavalikin sanoi, että kun me tiedämme, mitä Jumalan pelko on, niin me koitamme saada ihmisiä uskomaan, eli me koitamme saada ihmisiä pelastettua siitä tulevaisuudesta, joka heitä kohtaisi. Sillä tämä, mistä puhutaan, niin tulinen järvi, niin se on ilmeisesti Jumalan pyhyyden tuli. Jesaja 30. Ja vaikka tuo jäi 27. Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimoa, sankka, savu, tuppurua. Hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, hänen kielensä on kuin kuluttava tuli. Hänen hengityksensä on kuin virta, joka tulvii. Ulottuu kaulaan asti seulo kansakuntia, turmi on seulassa, panna eksyttävät suitset kansojen suupiili. Puhutaan näistä viimeistä ajoista. Ja sitten tuo viimeinen jää sinä aikoja, sitten on polttopaikka valmistettu, kuninkaallekin se on varattu. Syvä ja leveä on sen liesi, tulta ja polttopuita paljon. Herran henkäys, kun tulikivi virta sytyttää sen. Siis tätä minä sinä ajoin takaa, että tämä niin sanottu helvetti, siis todellisuus, se on, ei se siihen nähden mikään niin sanottu ole, niin se on Jumalan pyhyyden olemuksen ilmentymistä syntiä vastaan. Niin, että se sama tuli, joka pyhänä, ihanana ja voimistamana liikkuu seurakunnan yllä, saa meidät kokemaan Jumalan suloista läheisyyttä, koskettaessaan synnissä elävää ihmistä, saa hänet kokemaan helvetin kauhun. Se on jo tässä ajassa. Jos tämä valtava Jumalan ilmestyminen tulisi, uskovat kokisivat olevan taivaassa, ja ne, joilla on syntiä sydämellä, ne kokisivat, että he palaavat. Heidän olisi tehtävä parannus tai juostava ulos tästä huoneesta. Muita vaihtoehtoja ei ole sitten. Ja kyllä me toivomme, että joskus saisimme kokea, on sitä seurakunnan aikana tämmöistäkin koettu. Niin, kysymys on Jumalan olemuksesta. Ja vielä näistä tuomioista sanoakseni, enkelitkin tullaan tuomittaviksi, tullaan tuomitsemaan, jos ne ovat langenneet samalla tavalla kuin ihminen, ja pelastetut ihmiset ovat tuomitsemassa näitä samalla tavalla kuin maailmaakin. Ja tämä sanonta vielä nyt kiinnittää huomioni. Raamattu sanoi hebrealaiskirjeen 11. luvussa, että Abraham tuomitsi maailman uskonsa kautta. Tämä tarkoittanee sitä, että ellei seurakunta olisi uskonsa kautta voittanut maailmaa, voisi pelastumaton uppiniskainen ihmissuku väittää Jumalan vanhurskaita vaatimuksia mahdottomiksi toteuttaa ja tällä tavalla jäävätä koko Jumalan tuomitsemisoikeuden. Ja sanoo, että sinä olet esittänyt mahdottomia asioita Jumala, että ei sinulla ole moraalista oikeutta meitä tuo. Mutta seurakunta on uskonsa kautta kulkenut tämän maailman läpi puhtaudessa ja pyhyydessä, Jumalan varjelevan voiman alla, on esimerkki pelastetusta kansasta, joka on voittanut maailman uskonsa kautta. Ja tällä tavalla tämän näiden uppiniskaisten ihmisten väitteet osoitetaan turhiksi. Heillä ei ole mitään vastaan sanomista Jumalan tuomioistuimen edessä, kun Herra sanoo, miksi te ette ottaneet vastaan pelastusta, kun se teille tarjottiin. Tällä tavalla seurakunta uskonsa kautta tulee tuomitsemaan maailmaan. Aamen.